Pozvání do večerního radiožurnálu přijala Tereza Hronová z neziskové organizace Člověk v tísni. Studovala mediální studia a sociální práci v Brně i v Praze. Oblíbila si Afriku, Kavkaz nebo jihovýchodní Asii. Loni byla v Zambii, letos v Arménii a v říjnu na východě Ukrajiny, kde už 6. rokem pomáhá Člověk v tísni. Pro Český rozhlas připravuje dokumenty, pomáhá lidem a taky moc ráda vypráví jejich příběhy. Pěkně vás tady vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Myslím, že i dnes budeme vyprávět příběhy, ale nejdříve si řekněme, přece jenom blíží se závěr roku, když se tak ohlédnete za těmi dny, měsíci. Na co jste pyšná? Co se vám osobně třeba právě v Člověku v tísni nejvíc povedlo?
Když bych měla mluvit obecně, tak přesto, že to vypadá, že ta atmosféra v České republice vůči neziskovým organizacím se tak nějak zhoršuje, tak my v Člověku v tísni spíš zaznamenáváme, že se k nám přidává víc lidí, že čím dál tím víc lidí přispívá na naše projekty a máme velkou podporu z řad veřejnosti i od známých lidí, celebrit a za to jsem hrozně ráda. Co třeba mě osobně hodně letos posunulo, tak byla právě ta cesta na Ukrajinu, kterou jste zmiňovala. Protože to pro mě, přestože jsem o tom dost četla a věděla, tak mi to celkem dost otevřelo oči, co se děje prostě 2000 kilometrů tady od Prahy a bylo to pro mě vlastně docela šokující.
Řekla jsem, že budeme vyprávět příběhy a my tu Ukrajinu vlastně můžeme začít tak za chvíli ve večerním radiožurnálu. Přeji vám dobrý poslech. Naším hostem je Tereza Hronová z neziskové organizace Člověk v tísni. Před chvílí, pokud jste už poslouchali první část našeho rozhovoru, tak mluvila o tom, že pro ní byl nesmírně silný zážitek v říjnu, kdy vyrazila na východ Ukrajiny. Vy jste tam nikdy na Ukrajině nebyla ještě do té doby?
Ne, bylo to poprvé.
Jak jste si tu cestu plánoval? Jaký jste měla plán, co chcete vidět, koho navštívit a koho vzít sebou?
Tak ten plán byl celkem jasný, protože Člověk v tísni vlastně poskytuje humanitární pomoc podél té bojové fronty na východě Ukrajiny. Takže já jsem vlastně jela na východ do Slaviansku a odsud, kde máme vlastně hlavní kancelář, a odsud jsem výjížděla do těch vesnic, které jsou přímo na té bojové frontě. A vlastně potkávali jsme se s lidmi, kterým Člověk v tísni pomáhá. My pomáháme vlastně na obou stranách té fronty a poskytujeme humanitární pomoc třeba ve formě opravy obydlí nebo dovážíme do těch vesnic vodu, protože ti místní lidé vlastně nemají po těch bojích vůbec vodu, ani ve studnách, ani nikde jinde. Často třeba chodili pro vodu na druhou stranu té fronty a teďka v tuhle tu chvíli tam nemají přístup, takže vlastně přišli o zdroje pitné vody, což je vlastně v Evropě úplně nepředstavitelné věc, že někdo nemá vlastně pitnou vodu.
A, byl nějaký problém dostat se vůbec do toho Slavianska?
Problém nebyl, protože my, jak už jste zmínila, tam pomáháme vlastně od začátku té války, od roku 2014. A máme tam spoustu místních kolegů, znají nás tam a pracujeme tam, takže problém dostat se tam úplně nebyl.
Žádné kontroly, nic?
Kontroly tam jsou, ale vlastně o nás vědí, že tam pomáháme.
Přece jenom je to válečná zóna. Říkala jste, že jste měli jedno tedy základní stanoviště a vyráželi jste do těch vesnic. Jak jste cestovali? Měli jste vůz nebo jaká byla ta doprava?
Určitě. Člověk v tísni tam má vlastně velký tým. Jsou to stovky zaměstnanců, převážně místních lidí a máme tam kanceláře, auta, takže s místními kolegy, kteří vlastně i řidič náše místní kolegyně, která nám pomáhala s překlady a tak.
Vy jste se s těmi lidmi, kteří tam žijí, setkala vůbec poprvé. Jaký to byl ten dotek s válečnou zónou, když to tak řeknu, když to člověk vidí na vlastní oči, když vidí vesnice, kde prostě ten život se samozřejmě nezastavil. Popište nám ten život tam.
No, je to dost zvláštní. Představte si místo, odkud uteklo po válce nějakých 800-900 tisíc lidí. Takže ti, co tam zůstali, tak tam zůstali z nějakého důvodu. Většinou to jsou starší lidi, kteří třeba neměli kam jít nebo nemají peníze na to se přesunout, nebo jejich děti prostě žijí někde třeba v Rusku nebo někde daleko. Často to jsou třeba matky samoživitelky nebo rodiny, které mají třeba nemocné děti. Takže vesměs ti lidé, kteří tam žijí podél té fronty, tak na tom nebyli dobře ani moc před tou válkou. Natož si představte, co se s těma rodinama vlastně stalo potom, když ten konflikt začal. A já jsem tam měla takový pocit, že oni tak nějak vlastně si myslí, že na ně svět zapomněl, protože ta válka tam tak nějak zmrzla a vlastně se to děje, ale zmizelo to vlastně z titulků světových médií, občas se to tam objeví, třeba teď se jednali vlastně prezidenti o tom, jak to bude dál, tak, ale vlastně o těch obyčejných lidech, o těch bábuškách, které tam prostě někde hospodaří a pěstují si dýně, aby prostě přežili a snaží se sehnat uhlí na zimu, tak o těch se moc nemluví a to právě si myslím, že je trochu role Člověka v tísni a myslím si, že třeba i moje informovat o tom, jak oni se tam vlastně mají, co, jak se tam žije.
Říkala jste, že ráda natáčíte příběhy lidí, ráda je vyprávíte. Vyprávíte nám nějaký příběh nějaké rodiny nebo matky samoživitelky nebo nějakých lidí, kteří tam žijí?
My jsme třeba navštívili vesničku Travneve, která je třeba 500 metrů vzdušnou čarou od té bojové fronty, takže skutečně tam potkáváte vojáky, je tam prostě přijíždí se tam přes zaminované území. Mimochodem Ukrajina, východní Ukrajina v tuhle chvíli je nejvíc zaminovaná oblast na světě. A ti lidé, kteří tam žijí, tak nám vyprávěli, že vlastně ty jejich vesnice byly celkem takové veselé, barevné, prostě žilo tam spoustu lidí. A teďka v tuhle chvíli to vypadalo trošku jak taková vesnice duchů, že tam prostě máte pár lidí, kteří se sejdou, když přijede pojízdní obchod nebo dodávka s pitnou vodou a povídají si o tom, jak se mají. Taková ta vesnická drbárna, ale vidíte, že prostě to je pár lidí, který třeba ve vesnici, kde bylo 300 lidí, tak jich teďka žije třeba 50. A tady v tom Travneve, tak jsme navštívili paní Galinu s manželem Juriem a to byly takový bodří lidé, kteří vlastně nám vyprávěli o všem možném a třeba ta paní Galina v jednu chvíli se prostě rozplakala, když mluvila o tom, že prostě viděla spoustu mrtvých, že její vnučky žijí na druhé straně fronty, 5 let se s nimi vlastně nesetkala osobně. A pro mě vlastně nejhorší bylo, že ti lidi vlastně vypadají jak moje prarodiče. Mluví hodně podobným jazykem, vlastně vizuálně vypadají ty vesnice jako někde u nás a vlastně hrozně se mě to dotýkalo v tom smyslu, že máte pocit, že vlastně se to klidně může stát i tady, jo? Že to je vlastně tak strašně blízko a tak strašně vlastně srozumitelný, jako pochopit, co se na té východní Ukrajině děje, že mě to vlastně dost šokovalo. No.
Říká host večerního radiožurnálu Tereza Hronová z neziskové organizace Člověk v tísni.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Ještě chvíli si s Terezou Hronovou z neziskové organizace Člověk v tísni budeme povídat o východě Ukrajiny, kde jste tedy byla. Už jsme řekli, že Slaviansk bylo takové centrum a z něj jste vyjížděli do těch vesnic a sledovali život těch lidí a hlavně jim pomáhali. Jenom mi řekněte ještě k tomu běžnému životu těch lidí, jak to tedy je? Ti lidé potřebují z něčeho žít, někde pracovat, děti, kterých tam pravda asi není mnoho, tak také potřebují chodit do školy. Jak to tohle funguje?
Tam právě podél té bojové fronty ten život, ta válka úplně změnila, protože si představte, že lidi třeba byli zvyklí chodit do školy nebo pracovat na té druhé straně fronty. A teď v tuhle tu chvíli se tam prostě nedostanou, protože tam je několik jakoby checkpointů nebo míst, kudy se dá vlastně přejít. A tam si představte, že čekáte klidně 5-6 hodin v zimě, abyste mohla přejít na druhou stranu a třeba se dojít, nevím, pro důchod nebo navštívit příbuzné. Takže vesměs ten pohyb tam úplně zamrzl a spoustě lidem to hrozně zkomplikovalo život.
A co tedy děti, které tam jsou, tak co se týče vzdělávání škol?
No, spoustu škol vlastně bylo zničených, na vlastní oči jsme to viděli, Člověk v tísni třeba taky opravoval střechy, okna, aby se vlastně život v těch školách znovu obnovil, aby tam mohly začít děti chodit. A spoustu dětí se vlastně odstěhovalo s rodinami. Vlastně já za tu dobu, co jsem tam teďka byla pár dní, tak jsme v podstatě skoro žádné děti neviděli. Tam jako v podstatě v těch vesnicích přímo u té fronty žijí jenom důchodci, jenom staří lidé.
Jaká je vaše konkrétní pomoc právě těm lidem? Jaké jsou přesně programy Člověka v tísni na východě Ukrajiny?
Já už jsem to zmínila, je to pořád ještě oprava domů, je to dodávání pitné vody, ale mimo jiné třeba taky lidem poskytujeme peníze, protože je to i o tom, že oni se můžou rozhodnout, za co je utratí, většinou si kupují jídlo nebo vlastně investují třeba právě do opravy domu. A je to taky o nějaké jejich důstojnosti, že pro ně to je vlastně mnohem lepší se sami rozhodnout, za co je potřebují utratit v tuhletu chvíli. Takže to je třeba taky jeden z těch projektů. No a pak poskytujeme třeba psychosociální pomoc, protože ta traumata z toho konfliktu, tak to si myslím, že je obrovský téma a to není něco, co by zmizelo a kdyby náhodou ta válka teda skončila v dohledné době, tak to si myslím, že je věc, kterou se spolu sebou lidé jako ponesou dlouho.
Vy jste tam nebyla sama, vy jste se na cestu vydala s Nikolou Čechovou, kterou znají možná, nevím, tak 20-letí, 18-letí, tak řekněte, kdo to je Nikola Čechová a proč jste na Ukrajinu vyrazila právě s ní?
Možná jich lidi znají třeba ze Snídaně s Novou, proč ji teď moderuje, ale Nicole je vlastně takzvaná influencerka, což je takové moderní slovo pro člověka, který na Instagramu má v tuhletu chvíli nějakých 720 tisíc lidí, kteří sledují, co dělá. A my vlastně s Nicole dlouhodobě spolupracujeme, loni jsme spolu byli třeba v Zambii, ale to právě na Ukrajině. A pro člověka v tísni to je vlastně možnost mluvit s mladšími lidmi a to, co jsme vlastně vypozorovali během té cesty, bylo, že třeba spoustu těch lidí, kteří sledují Nicole, těch jejich fanoušků, tak vůbec nevědí, že na Ukrajině je nějaká válka. Takže pro ně to bylo vlastně podle mě dost zajímavé podívat se prostřednictvím fotek a záběrů, které jsme tam pořídili právě na ten východ.
A v České republice také spolupracujete a to je Kovy, kterého zase posluchači znají ze soutěže Stardance. Takže máte pocit, že ten její přínos pro tenhle projekt je jednoznačný, že se o něm dozví víc mladých lidí a více o tu situaci na východě Ukrajiny bude zajímat?
Určitě, stoprocentně, protože vlastně mladší lidi už si nekupují noviny nebo ani se vlastně moc nekoukají na televizi, ale spoustu těch informací mají právě ze sociálních sítí a je to jako skvělá možnost vlastně jim přiblížit, takže je někdo vlastně nedaleko a ani o tom nemusí vědět. No.
Možná, že jste někoho i oslovili, že se rozhodlo, že bude pomáhat člověku v tísni. Ozval se
no
někdo?
Já doufám.
Tak to uvidíme v příštím roce zase, kdo se vám přihlásí. A my si taky po půl desáté budeme povídat, kdo vlastně s vámi může spolupracovat a na jakých programech, projektech může participovat. Tak poslouchejte dál večerní radiožurnál. Terezo, jaká tedy byla vaše letošní mise právě v Arménii?
Člověk v tísni v zahraničí vlastně dělá takový jakoby dva typy práce. Jedno je ta humanitární, která právě třeba v oblastech, kde jsou nějaké krize, třeba v Sýrii, v Iráku nebo právě na té Ukrajině. No a pak děláme takzvané rozvojové projekty a to je taková ta dlouhodobá práce, kdy vlastně se snažíme někde v místě udělat třeba nějaký biznis, na kterém si místní lidi vydělají peníze, nebo nějak to posunout vlastně tak, aby vlastně ta místní komunita se dokázala pomáhat sama. A právě v té Arménii tak máme docela zajímavý projekt, kdy podle české receptury tam vlastně značíme turistické trasy na jihu Arménie u hranic s Íránem, takže tam potkáte normálně české turistické značky a vlastně na tenhle ten trek, který má dohromady asi 300 kilometrů, tak navazujeme místní lidi, aby mohli turistům třeba něco prodávat nebo udělali si třeba, nevím, kemp nebo nějaký hotýlek, jo, nebo tam je třeba paní, která má murušový sad a můžete se u ní prostě naučit třeba morušovici dělat a tak. Nebo vám upeče morušový koláč. A to je zase úplně jiný typ projektu než na té Ukrajině, ale má to taky obrovský smysl.
Jaká je Arménie? Proč by tam lidé měli jezdit?
No je krásná. Je krásná jak Arménie, tak Gruzie. Vlastně já to mám hrozně ráda, tyhle ty kavkazské země. Jsou tam strašně milí lidi, nádherný hory, úžasný historický památky a skvělý jídlo. Takže určitě doporučuji na cestování.
No a co říkali, když jste se tam objevili? Měli jste tedy nějaké ty barvy a začali jste na stromy malovat značky. Do té doby bylo tam nějaké značení?
No, značení jako takové tam nebylo a vlastně ten region Siunik, kde my pracujeme, tak není ani moc turistická oblast. Tam vlastně lidi dojedou ke klášteru Tatev, který je takový známý a pak se většinou vrací a tam ještě na jejich směrem k Iránu, tak tam už se většinou moc nedostanou. Takže my se snažíme trošku tam zpropagovat ten turismus a právě i třeba pomocí těch značek tam lidi dostat. A určitě místní lidi to hrozně vítají.
Když se bavíme o člověku v tísni a vůbec o těch vašich aktivitách, možná, že někteří lidé mají pocit, že vy tam prostě přijedete a třeba tam intenzivně pracujete a bydlíte dva roky, ale on to tak vlastně není, protože vy těm lidem pomůžete ten biznis rozjet, nasměrujete a oni potom mají práci a už je to všechno na nich, je to tak?
Tak v první řadě to není úplně tak, že bych třeba já jela někam do Arménie kreslit turistické značky. My vlastně vždycky na těch misích, kde pracuje Člověk v tísni, máme hlavně místní kolegy a to jsou vlastně ti, kteří ty programy vedou, kteří umí ty místní jazyky, znají ten místní kontext a jak na Ukrajině, v Arménii, v Sýrii, kdekoliv jinde, tak jsou vlastně hlavně ti místní lidi a ti zahraniční pracovníci, těch je tam pár, prostě pět, jeden, dva, podle toho, jak na které misi. A vlastně to funguje hlavně přes tyhle ty místní lidi a tím pádem oni vlastně třeba učí ty lidi v komunitách, aby se pak o ten třeba trek v případě té Arménie postarali sami a my, když pak odejdeme z té oblasti, tak to vlastně bude fungovat dál. Tak to je ta hlavní idea, vlastně nějaká jako udržitelnost těch projektů, jo? Že my třeba postavíme školu, ale zároveň vyškolíme učitele, aby uměli učit, aby vlastně ve chvíli, kdy my odejdeme, tak to tam po nás vlastně zůstalo se vším všudy.
Těch 300 kilometrů, to už je hotové?
Jo. Otvírali jsme teďka na konci léta, takže příští léto už lidi můžou jet na dovolenou do toho Siuniku.
A veškeré zázemí samozřejmě může být hotovo, mají na to docela dost dlouho času, aby se připravili. Ale jak si jednotlivé země vybíráte? Je jasné, když někde dojde k nějaké pohromě, ať jsou to povodně, zemětřesení, tak to je jasná pomoc. Ale třeba jak jste přišli právě na Ukrajinu? Teda na Ukrajinu, to je jasné, já jsem se přeřekla na Arménii, samozřejmě na Arménii.
Tak zrovna ta Arménie je vlastně historicky jedna ze zemí, kde Člověk v tísni začínal, protože my jsme vlastně začali pomáhat, když byl Náhorní Karabach, pak když bylo zemětřesení v Arménii, takže v těchto těch oblastech kavkazských jsme vlastně tak nějak odjak živa. A ono to je takové jako složitější, jak se vybíráme ty země, ale myslím si, že se to dá zobecnit, že vždycky jdeme tam, kde máme nějakou přidanou hodnotu, kde vlastně víme, že můžeme přinést nějaké znalosti, že budeme v tom kontextu umět pracovat, že třeba tam máme nějaké partnerské organizace, které nám pomůžou. Třeba se snažíme už docela dlouho otevřít misi v Jemenu a doufám, že už brzo se to podaří. A právě díky nějakým partnerům třeba z Německa nebo z Irska, tak vlastně můžeme tam otevřít kancelář a začít tam pomáhat. Tak musím se zaťukat, že snad brzy, tam je to hodně potřeba.
Když jsme už v úvodu trošku bilancovali, tak letos podařilo se někde otevřít kancelář?
Teďka se úplně nevybavuju. My vlastně se spíš, než aby jsme otevírali za každou cenu další mise, tak se spíš snažíme o to, aby jsme rozšiřovali ty programy v těch zemích, kde už pracujeme. Takže třeba v Etiopii jsme šli do úplně nové oblasti, začali jsme pomáhat uprchlíkům, kteří tam jsou kvůli nějakému vnitřnímu konfliktu a tak. Takže úplně jakoby novou misi jsme neotevřeli, co se teďka vybavuju, ale jako nové programy spoustu.
Loni už jsem mluvila o tom, jste byla v Zambii, tak tam jaké programy se právě tam nejvíce osvědčily?
V Zambii je hodně potřeba vlastně pracovat s podvýživou, protože my jsme vlastně na západě země, což je nějakých 12 hodin jízdy autem od hlavního města, že ta Zambie je obrovská a vlastně pracujeme v docela odlehlých vesnicích, kde vlastně lidi sužuje chronická podvýživa, hlavně děti. A zaprvé teda kvůli nedostatku jídla, ale hlavně kvůli tomu, že oni vlastně jedí hodně jakoby monotónní stravu. Jo, často to je třeba jenom kukuřice, málo zeleniny. A třeba jeden z těch projektů je, že učíme maminky, jak vařit z těch lokálních surovin výživnější jídla pro svoje děti, aby nebyly podvyživené. A tam zase to je úplně jiný projekt, než někde v Arménii nebo na Ukrajině, ale vlastně vypadá to různě, no, ta naše práce.
Z čeho se tam vaří tedy v Zambii? Jaké suroviny tam hlavně mají ty maminky?
Tam úplně největší, jako základ všeho je takzvaná nšima, což je taková kukuřičná kaše, kukuřičná a manioková. Vlastně vypadá to trochu jako knedlík a nemá to vůbec žádnou chuť, ani to nějak nevoní a je to spíš takový plnidlo, bych řekla. A oni to vlastně jedí skoro ke každému jídlu. A my právě se snažíme, aby k tomu třeba mohli mít ještě vajíčka, nebo občas maso, nebo nějakou zeleninu, aby vlastně nejedli jenom tohleto.
Stále mluvili o zahraniční pomoci Člověka v tísni. Možná bychom také mohli zmínit, že to funguje i směrem tedy k českým rodinám, k českým dětem. Můžete zmínit třeba některé projekty, které jsou velmi potřebné a velmi úspěšné v České republice?
No, my pracujeme hodně v České republice. Děláme třeba sociální práce ve vyloučených lokalitách, pomáháme lidem, kteří jsou v exekuci, což je víc než 800 tisíc lidí v České republice.
Ale neplatíte dluhy, ale samozřejmě pomáháte splátkový kalendář a pomoci.
Spíš je to takové jako poradenství, anebo pak na úrovni třeba změn zákonů a tak. Ale pak je to třeba doučování dětí z vyloučených lokalit, ale nesmím zapomenout třeba na mediální vzdělávání nebo práci na školách, portálu Jeden svět na školách, nebo třeba festival Jeden svět, což je největší festival lidskoprávních dokumentárních filmů na světě. To všechno dělá Člověk v tísni v Česku.
Není tedy problém, když někdo je v nějakých potížích vytočit telefonní číslo a někdo to vždycky vezme a má pro něj nějakou radu? Není to prostě ztracený čas, a protože ti lidé neví, kam se obrátit, kde se komu svěřit, takže vám můžou důvěřovat a vždycky s ním nějak tu situaci proberete.
Určitě na webových stránkách máme přímo kontakty na naše kolegy, takže určitě nějaká pomoc se nabízí.
A ona... Velká pomoc lidem je projekt, který se mně osobně velmi líbí, a to je Skutečný dárek. Možná, že už se s tím lidé někdy setkali, když viděli takové povídání, že můžou koupit kozu třeba někomu v africké chudé zemi a tak dále. Skutečný dárek už funguje 11 let a možná bychom měli Terezo vysvětlit, o co se konkrétně jedná, pokud se s tím ještě někdo nesetkal.
Mm-hmm. Vy už jste to trošku nakousla, že lidi tady v Česku nemusí pod stromeček svým blízkým kupovat další ponožky nebo něco, co je úplně zbytečné, ale můžou koupit vlastně třeba právě kozu anebo ovce, anebo třeba kanistr na vodu, anebo první knížku nějakému dítěti tady v České republice a vlastně dostanou od nás takový darovací certifikát, který pak můžou pod stromeček dát svým blízkým. A my vlastně ty peníze z toho certifikátu vezmeme a použijeme na ty naše projekty. Takže vy si můžete vybrat, že třeba si koupíte třeba, nevím, bezpečný porod a pomůžete ženám někde v Africe nebo v Asii k tomu, aby mohly rodit v nějakém lepším zdravotním centru, což zařídíme my. Takže těch dárků je opravdu spousta a na našem webu vlastně www.skutečnýdárek.cz tak si určitě každý vybere. Třeba záchod doporučuju.
Mám tady takovou statistiku z vašich stránek. Za 11 let fungování pomáhal Skutečný dárek v chudých zemích Asie, Afriky, ale i v České republice. Od roku 2009 rozdala organizace farmářům téměř 7 000 koz a ovcí. Více než 15 300 kusů drůbeže, pak samozřejmě krávy, oslíky s povozem a více než 10 600 zemědělců dostalo nářadí, desítky tun osiva. Potom Člověk v tísni podpořil školící střediska pro farmáře, postavil tedy přes 200 latrín a nebo poslal lidem přes 17 000 mídel. Mně se taky líbí to, že lidé se můžou zasloužit o to, že se někde zasadí i stromy. Jak tohle funguje? Kolik jste už se vám podařilo ve světě zasadit stromů?
No, my jsme to spočítali, že jenom za loňský rok se díky nám ve světě zasadilo přes 1 000 000 stromů, což je úplně neuvěřitelné číslo. A funguje to různě, třeba v Etiopii to jsou takzvané protierozní programy, kde vlastně ta eroze hodně ničí půdu a my vlastně společně s místními lidmi právě sázíme stromy, aby se tam obnovila ta krajina, aby vlastně dobře zadržovala vodu a tak. Ale pak třeba na Filipínách tak víc než 12 000 farmářů, tak od nás dostalo sazeničky kakaovníku a vlastně sází kakaovník a snažíme se tam vlastně vybudovat nějaké nové odvětví, vlastně nový biznis a napojit pak tyhle ty farmáře, co pěstují kakao, aby vlastně ty produkty se přímo na Filipínách zpracovaly a prodávaly v místních obchodech.
A může to potom ten člověk, který ten certifikát má a který takto někoho obdaroval, může potom vidět někde třeba na vašich stránkách, jaký dopad nebo jak se změnil někomu díky jeho dárku život?
Určitě, my pravidelně právě lidi informujeme o tom, co si jejich penězi děláme a třeba když někdo přispěl tady na nějaké naše vodní projekty, tak ty peníze z toho mohly jít právě třeba na východ Ukrajiny, o které jsme mluvili na začátku a třeba k němu doputují nějaké moje fotky, které jsem tam pořídila a příběhy těch lidí, kterým skutečně pomohla ta pitná voda, na kterou právě přispěli tady lidé z České republiky.
Máte nějak statisticky podchyceno, jaké dárky kupují muži nejčastěji a jaké dárky kupují ženy, co jim je bližší?
Spočítali jsme, že ženy nejčastěji kupují ovečky a školní pomůcky a muži spíš oslíky s povozem, což je otázka hlavně pro Etiopii, protože používají lidé na přepravu různých věcí, třeba kanistrů s vodou, takže skutečně třeba několik rodin, když dostane oslíka s povozem dohromady, tak se ten život jim hodně zlepší.
Na závěr už vlastně poslední otázka, už nemáme tolik času. Náš rozhovor za chviličku skončí. Jaký bude příští rok pro Člověka v tísni? Co plánujete, co chystáte? Máte dost dobrovolníků nebo byste potřebovali rozšířit ten svůj tým?
No, já doufám, že budeme dělat to, co jsme dělali dosud, že dál budeme pomáhat jak v České republice, tak v zahraničí. Doufám, že třeba i otevřeme nějaké nové mise na nějakých místech, kde je to potřeba, ale hlavně bych chtěla, aby se to dařilo všechno tak, jak se to daří dosud.
Moc vám to přeji. Naším hostem byla Tereza Hronová z neziskové organizace Člověk v tísni, tak ať je příští rok šťastný a ať jsou i ti, pro které pracujete, také spokojení. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.